Kay po ang bilang na binanggit dito sa huling kabanata o huling mga talata sa kabanatang 16 ng bilang, sa aklat ng bilang. And here we will see that 14,700 died in a single day. As I've said, this would be the last and fourth installment of my sermon in this particular chapter. Bilang pagbabalik-tanaw, ay nais ko pong banggitin ang mga nauna ng tatlong mensahe sa kabanatang ito. Una, nakilala po natin ang pinaka main figure sa kabanatang ito na naghimagsik o nagsimula, nag-instigate at umalap ng maraming kasamahan upang labanan ang itinalagang liderato at pangunguna ni Moses at bilang punong pari na si Aaron, si Korah. Nakita po natin yan sa dalawang sermon. Nakita natin that there is the rebellion of Korah. And then also, we see the painful judgment of this rebellion. Paano po sila pinuksa ng Diyos? Bumuka ang lupa, nilamon silang buhay, si Korah, si Dathan, at si Abiram, at ang kanilang mga kasamahan. Doon po sa mga pamilya at descendants ni Korah ay naligtas sapagkat sila'y lumayo at umalis sa tolda ni Korah. And then last Sunday, natalakay po natin last Lord's Day, ang ikatlong mensahe dito, the God of all flesh, ang Diyos ng lahat ng laman. Ngayon pong umaga ay ating pong wawakasan ang kabanatang ito sa mensaheng mediator, standing in the midst of the dead and the living, or in the midst of the living and of the dead. At tatlong bagay po ang nais kong nating makita upang bilang balangkas at katuruan sa sermon ito. First, in verse 41, the foolishness of sin. Ang kamangmangang ginagawa ng kasalanan. In verse 44, in verse 45, 44 and verse 45 to verse 45, the fury of God, ang galit na pinamalas ng Diyos. And finally, verse 48, 47 to verse 48, the fearless mediator, ang walang takot na tagapamagitan. Ito po ang tatlong bagay na nais ko pong maunawaan natin at makita natin sa katotohanan ng mga talatang ito na ating pag-aaralan bilang mensahe at pangangaral ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa ating kapulungan. Una, pansinin po natin ang kamangmangang ginagawa dahil sa kasalanan. The foolishness of sin. Matatandaan po natin prior to verse 41, right after po na bumuka ang lupa, lamunin si Korah, ang kanyang asawa, lamunin po si Dathan at si Abiram at ang kanilang household and family, at yung pong 250 na mga chief and prince of the congregation na tinupok ng Panginoon sa kanilang insensong daladala, sila po'y nasunog sa harapan ng tolda ng Panginoon. Nagkutos po ang Diyos. Inutusan po niya sa chapter 16, verse 36 to 38, sinabihan po ng Panginoon na inuutusan si Eleazar, na anak ni Aaron, na pari, na kunin daw ang mga suuban mula sa nasunog at nagkalat na apoy sapagkat tinuturing na ng Diyos yung pong mga insensong ito ay maging banal. Ibubukod. Inutusan po ng Diyos si Eleazar na pitpitin daw po itong mga plates na ito, itong mga brazen plates na ito, at kapag napitpit na daw po ito, ay gagawing takit, pantakit, pangtabing sa altar. Para saan po? Ito daw po ay para maging hudyat, simbolo na ang bansang, na ang kongregasyon ng tao ng Diyos ay naghimagsik at naglaban. Para po bang isang reminder, no? Meron po tayong mga tinatawag na mga monumento. Meron pong Bantayog ni Rizal. Meron pong Bantayog ni Bonifacio. Ito po yung ating mga naunang mga ninuno na mga naunang tao sa ating mga Pilipino na tinuring po mga bayani, mga national heroes, at naglagay po ng monumento para sa kanila upang bilang paalaala sa atin. In like manner, ganun po ang inutos ng Diyos dito kay Moses na iniutos naman niya kay Eleazar na anak ni Aaron. I-gather po, ipunin yung kanilang ginamit na insenso. No, yung pong mismong lalagyan ng insenso at pipitin daw at buuin at gawing isang plate, a hammered plate upang takpan ang altar ng Diyos. Para saan daw po? Bilang babala sa kanila. Ang tanong, nag-registered po kaya sa mga remaining Israelites itong utos ng Diyos na ito kay Asa, kay Eleazar? Maliwanag po, no? Verse 36 up to verse 40. Yun po ang primary purpose na ginawa ng Diyos upang maging isang reminder na every time na sila'y sasamba, haharap sila sa Diyos, na sa pagitan nila ay ang sasardote at ang altar at silang mga sumasamba, mare-remind sila, uy, ito yung mga tinipon na mga lalagyan ng insenso na pinikpit. Ito ay dahil sa parusa ng Diyos dahil sila'y nangahas na maghimagsik laban sa Diyos. Ang tanong, natuto po ba itong mga congregation of Israel? Here in verse 41, subalit kinabukasan ay nagreklamo ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel kina Moses at Aaron at sinabi, pinatay ninyo ang bayan ng Panginoon. If you have your English Bible, ang sabi, on the next day, wala pang 24 hours, yung kakilakilabot na nasaksihan nila, bumuka ang lupa, nilamon si Korah, nilamon si Dathan, si Abiram at ang kanilang pamilya, sumara ang lupa, nasunog ang 250 na mga chieftain ng kanilang mga tribo, and then here comes another day, they keep on grumbling. They keep on rebelling. Yan pong ginagawa ng kasalanan. Hindi makita ang gawa at kamay ng Diyos. In fact, itong mga taong ito, in verse 41, all people, all the congregation of Israel grumbled before Moses and Aaron. Hindi lamang sila dissatisfied, hindi na-believe sa leadership ni Moses, hindi lang nila nire-recognize na itong dalawang magkapatid na ito ay lingkod ng Diyos, kung hindi, meron pa silang bit-bit na mga panibagong issues. May mga bit-bit na naman silang mga bagong bintang. Anong bintang nila? Verse 20-41, pinatay ninyo ang bayan ng Panginoon. Imagine ninyo, Moses and Aaron were now accused of murder. Not only murder, but genocide. Killing of a large group of ethnic people. More than 250 ang namatay. Hindi na record dito kung ilan ang sasambahayan sa clan ni Dathan at sa clan ni Abiram. What we have is the 250 prince or chief of every tribe, of every clan, family, ang namatay. But look at the foolishness of sin. Ito po ang ginagawa ng kasalanan sa tao. Binubulag ng kasalanan ang mata ang pag-iisip, ang pag-process ng logical and reasoning thinking sa kasalanan. Sad to say, yan po ang nangyari dito. These people have already forgotten that it was God who brought them out from the land of Egypt. These people have forgotten the mighty works of God. In Egypt pa lamang, may 10 plague. Meron pong mga himalang isinagawa ang Diyos. The crossing of the Red Sea, yung pagpapakain sa kanila ng mana tuwing umaga, at sa gabi po, sa hapon po, sa dapit hapon, ay papakainin sila ng pugo. Hindi mo nag-register sa mga taong ito ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo nag-register sa mga taong ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nag-register sa mga taong ito ang biyaya, ang awa ng Diyos. Pag-alangin po natin yung ating imagination. The following day, kung kahapon po nangyari itong bagay na ito na 200 men were consumed by fire from the Lord, the following day, ngayong araw na ito, pagbukas ng pagsikat ng araw, itong mga Israelitang ito ay inakusahan, pumunta kay David, pumunta kay Moses at kay Aaron. At ang sabi dito, sa harap pa mismo ng tolda ng Panginoon. And they are accusing it is Moses and Aaron killed these men. They accused Moses and Aaron genocide of God's people. They were blinded to see na ito ay kamay ng Panginoon. Hindi nila nakita na ang ginawa ng Panginoon ay parusa upang puksain ang mga naghihimagsik at mga reklamador na kanilang mga kapatid at mga kababayan. Imagine ninyo, nangangamoy pang bangkay, nangangamoy pa yung usok ng sunog ng mga 200 men na ito. And yet they have the guts. Their minds are deluded. Their minds were blank. That it is all about the fury of God. It is all about the judgment of God. And they have the guts to accuse Moses and Aaron. Bilang isang maliwanag na aplikasyon, yan po ang ginagawa ng kasalanan sa isang tao. Habang ang tao ay patuloy na naaalipin sa kanyang kasalanan, siya po ay palugbog, pabulusok pababa sa kasalanan niya. Habang ang kasalanan ito ay dahan-dahang humahawak, lumalalim. Sabi nga ho ni Richard Baxter, paano mo babaliin ang isang sanga ng isang herb kung itong herb na ito ay later on maging isang ganap at matibay na mapuno? How you able to bend that tree? Kung dun pa lamang sa isang shrub or herb, ay hindi mo na kayang baliin o hindi mo na binabali at hinahayaan mo to, how much more pa maging isang tree? At yan pong ginagawa ng kasalanan. Yan ang description dito, the sin of rebellion. Sa other people, to other people, it must be the sin of envy. Habang ikaw ay naiinggit at hindi mo ito isinusuko sa Panginoon, lumalalim ng lumalalim ang ugat ng inggit na yan. Kaya magmula sa iyong kapatid, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaklase, sa iyong kaopisina, ang inggit na kasalanan na yan ay lalalim at lalalim at lalawak ng lalawak. Which is, it will consume you with the sin of envy. The sin of greed. Likewise, ganun din. Tingnan mo ang lipunan. Sino ang may kaso ng mga plunder? Yung magbubuti ba sa kanto? Yung ba nagtitinda ng sago sa kanyang bakuran? Sino ba yung may kaso ng plunder? Hindi, di ba? Sino po may mga kaso ng plunder? Eh yung kung may mga milyong-milyong property. Imbis na sila ay magpasalamat sa Diyos, pero because of the sin of greed, hindi sila nakontento. Sila'y nilamo ng kasalanan niyo. Ganyan po ang makikita natin dito. The sin of rebellion, hindi yung huminto. Lumalim ng lumalim, nagkaugat na nagkaugat, and that makes sin makes you illogical. Sin makes you irrational, foolish, crazy. And that is the nature of sin. Yan po ang unang-unang katangian ng kasalanan na dapat nating maintindihan at maunawaan. Ito ay madaya. Tayo ay dadayain ng kasalanan ito. Jeremiah 17:9, ang puso ay madaya at ito'y may lubhang karamdaman. Sino ang makapakunawa nito? Sin will make you spiritually blind, deluded from the truth, and the consequences of it is truly terrible and perilous. Ikalawa, ito po'y nagtuturo na totoo ang tinuturo ng Biblia patungkol sa kadungisan ng tao. Man is depraved. Yan po ay maliwanag na hineherald ng Biblia, ipinapangaral ng mga mangangaral na ang tao po ay sadla sa kasalanan. Buong pagkatao niya, mula ulo hanggang talampakan, ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang pananalita, ang kanyang gawa, ito po ay impluensyado ng kasalanan sapagkat sa sinapupunan pa lamang siya ay pinaglihina sa kasalanan. Lahat ng tao ay may kaugnayan sa unang Adan na siya pong pinaka-representative ng buong sangkatauhan. At ito po ay nagtuturo that apart from God, there is no hope. Apart from God, human race, human society, human civilization, there will be no hope. Sin is so serious, it is terribly wrong, because it will enslave and it will deeply rooted in man's heart, in man's spirit, in man's conscience. Man who possess enslavement with sin is a man who is self-destructive. Yung kanya pong mode ay self-destructive. Siya ay masisira ng kanyang sariling kagagawan. Diyan po yung maliwanag na illustrate ng Biblia from Genesis up to the New Testament. Genesis 3, nahulog ang tao sa kasalanan. Genesis 9, the flood in Noah's time. In the family of Jacob, it is demonstrated by the brothers that they envy and hated Joseph. In Egypt, it is a picture of enslavement. In the wilderness na ating pinag-aaralan, it is the grumbling, the rebellion of Israel. In the time of Judges, it is a cycle na paulit-ulit silang lalayo sa Diyos. Masasadla, hihingi ng tulong, magpapadala ang Diyos ng hukom, aahunin sila, and then later on, lalayo na naman sila sa Diyos. Masasadla, parurusahan. The cycle on and on in the book of Judges. And there is the time of exile. Bakit po ba hinayaang 70 years na malupig ang Israel sa kamay ng Babylonia? Same thing. Because of their sin of unfaithfulness to Dios. In the New Testament, they crucified the Lord Jesus Christ in the time of the Gospel. Romans 1, yung minsan naging series natin few months ago, pagpapakita, pagpapatunay that there is moral deviation and moral decadence. Man has never changed. Hindi nagbago ang tao. Man kept on rebelling and ignoring his creator, his maker. Patuloy siyang sumasalangsang. Patuloy siyang hindi kumikilala sa batas ng Diyos. Yan ang tao. Yan ikaw at ako. Bakit merong mga marital sins? May mga marital affair, sexual sins. Bakit merong systemic corruption in the government and institution? It all boils down because man is a sinner. People, society reject God's truth. Tinatanggihan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tinatanggihan nila ang absolute standard of morality. Tinatanggihan din nila ang institusyon, ang local church na nagtuturo ng matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Bilang babalaan sila, bilang magkaroon siyang ng babala at mensahe ng hope at kaligtasan. Yan po ang ginagawa ng kasalanan. The foolishness of sin. Secondly, makikita po natin the fury of God. Ang galit ng Diyos. The fury of God towards sin of rebellion. Verse 44 to verse 45. Ang sabi po dito, nagsalita ang Panginoon kay Moses at sinabi, lumayo kayo sa gitna ng kapulungang ito at aking lilipulin sa isang iglap. At nagpatira pa sila. Again, kung babalikan natin the whole context, the whole chapter 16, ito po yung pang-apat na ulit na binanggit ng Diyos. Humiwalay kayo sa kanila. At yung pagpapatira pa ni Moses at saka ni Aaron, like mensahe po natin last week, the God of all flesh, nagpatira pa po itong si Moses at si Aaron, is the third time. Imagine nyo, in the span of one day or two days, yung first day nung kay Korah, at ito po yung second day sa verse 41, apat na beses binanggit ng Diyos na handa na siyang i-wipe out on the face of the earth ang bansa Israel. At tatlong beses din namang namagitan si Moses at si Aaron. Verse 42, pansinin niyo, ang sabi nito, at nagkatipon ang kapulungan laban kina Moses at Aaron, sila'y tumingin sa dako ng toldang tipanan. You see the picture? Humarap sila sa Diyos. Humarap itong mga taong ito sa tenth tolda ng Panginoon. They turn towards the tent of meeting. This is a gesture of defiance from God's clear instruction. Hindi ka maaaring humarap sa akin nang walang tagapamagitan. And since they rejected Moses, they rejected Aaron, they rejected Moses as a prophet and Aaron as a priest, these people now saying, we are going to face you. We will appear before you without any presence of mediator, a priest or a prophet. This is a picture of a clear arrogance. Kayabangan. They choose to appear before the Lord, facing the tent of meeting and rejecting Moses as a prophet, rejecting Aaron as their high priest. pamumusong ang ginawa ng mga taong ito. Sinasabi nilang, sige, hatulan mo kami. Humaharap kami sa aming sariling taglay. That's why God says, verse 45, get away from in the midst of the congregation that I may consume them in a moment. Talagang pinurbok ng mga taong ito ang Diyos. Talagang ginalit nila ang Diyos. Sa puntong ito, maliwanag na pinipikon nila ang Diyos. Anong naging tugon ng Diyos? God sent a plague of death. Ang plague na ito, ang salot na ito, ay mas masahol pa. It is a worse plague than in Egypt. Bakit po? Bakit po nasabing mas masahol pa ito? Because the plague in Egypt is a plague of death for the firstborn. Diba? Yung plague, yung sumpa, yung salot na dumating sa ito, ay mamamatay lamang yung unang panganay na lalaki sa lahat ng household, sa lahat ng livestock in Egypt. Pero dito, sa pinadala ng Diyos na parusa bilang kanyang pagpapakita, pagpapakayag ng kanyang pukot at galit sa mga lapastangang taong ito, walang sisinuhin. Babae, lalaki, tatay, nanay, mga anak, mga bunso, middle in the family, o panganay man, walang sisinuhin na to. Dahil ganun na rin ang galit ng Diyos. And here we see, verse 49, 14,700 were recorded bodies who died. Aside from the other day, yung grupo ni Korah, ni Dathan, at Abiram. So it is more than 15,000 probably. Plus 250, closely to 5,000 na ito. So probably 15,000 plus ang namatay for the 2 days because of the rebellion of these people. Imagine nyo, nakakita na po ba kayo ng isang bukirin ng mga maisan, a cornfield, na yung bawat puno po ng mais, meron pong mais sa tuktok. At kapag nasusunog ito, dahan-dahan nagbabagsakan yung mga mais na yon. Ganun po ang picture ang larawan dito. Na yung mga tao dahil sa hinamo nila ang Diyos, hindi nila ginalang ang Diyos, hindi nila nirespeto ang Diyos ng with reverence and awe, they are like corn in the cornfield na dahan-dahan nagbabagsakan. You see the picture? 14,700 ang mga namatay. Anong maliwanag na aplikasyon nito, Marokat? Seryoso ang Diyos. Seryoso ang Diyos at pinapakita ng Diyos na ang Diyos ay galit at isang mapaliguguhin Diyos. Turn your Bibles in Psalms 7, verse 11. I believe, nabanggit ko na rin last week ito. No? 7, verse 11. Awit, chapter Psalms 7, verse 11. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Keep in your mind. Nasa present tense, ang Diyos ay nagalit kahapon sa iyo. At ang Diyos ay maaaring nagagalit sa iyo ngayon dahil sa patuloy mong kayabangan, dahil sa iyong patuloy na pag-iimbot, dahil sa iyong patuloy na paglapastangan sa kanyang araw, dahil sa iyong patuloy na hindi pagkilala sa kanyang mga batas, dahil sa patuloy na iyong pagtanggi sa pag-aaniyaya ng pagsisisip pananampalataya. At araw-araw mong tinatanggihan ng Diyos. Araw-araw ding nagagalit at araw-araw ding napupuno at naiipon ang galit ng Diyos sa iyo. That's the picture. Romans 1:18, the wrath of God was revealed in heaven. Dapat mong kilalanin, you must take seriously of God's fury. Dahil ilalagay ka ng Diyos sa lugar na kung saan ay mararamdaman mo ang kanyang presensya at ito ay ang kanyang puot at galit. Hell is the eternal punishment, the place forever separation from Him. And you will receive day and for everlasting His fury, His wrath. Turn your Bibles in these following verses. Matthew 10. Mateo, Kabanatang Jesus. Talatang 28. Matthew chapter 10, verse 28. At huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi nakapapatay ng kaluluwa. Kung di katakutan ninyo ang magpupuksa ng kaluluwa at ang katawang sa impyerno. Maraming tao ngayon ang takot na takot magkasakit ng COVID virus. Bagamat majority of the percentage is in the mild and asymptomatic cases, lalong-lalo na kung ikaw ay merong vaccine. Ang dapat matakot probably sa atin ay yung magka-COVID ka at wala kang vaccine. Dahil lahat daw ng mga na-hospital na na severe and critical are without any protection in their body. Maraming tao ang takot na takot dyan. But look at our text. Verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Kung di katakutan ninyo na siyang may kakayahang pumuksa ng kaluluwa at ang katawan sa impyerno. Mga kaibigan, mga bata, merong impyerno. Ang Biblia ang nagtuturo, ang nagsasabi, ito ay lugar ng magpasawalang hanggang pagdurusa. Naroon sila Kora, sila Dathan at Abiram hanggang sa mga oras na ito. Namatay sila physically, but spiritually they're still alive. And they are in agony. They are in anguish. In hell. In the place of torment. Imagine nyo, ilang libong taon na ito nakalilipas. But at this present time, they are still there. At hindi na mababago ang kanilang kalagayan. At magpapatuloy sila hanggang sa walang hanggang pagdurusa. At yan din ang sasapitin ng sino mang lalaki at babae, ama o ina, binata o may asawa, na kung ikay mamamatay sa iyong kasalanan ng walang tagapagligtas na tagapamagitan, you will be in the same shoe of Korah and these 14,700 souls. Matthew 25, verse 46. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit, ang mga matuwid ay mabubuhay ng walang hanggan. Ito po ang sinapit nitong 14,700. They turn to the tent of meeting. They turn towards the tent of meeting. They presented themselves before God without any mediator. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Second Thessalonians. Chapter 1, verse 9. At ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. You see, dito may kita natin, mahihiwalay ka. Lalagay ka doon sa magpasawalang hanggang kaparusahan. Revelation 21, Apokalipsis o pahayag. 21, verse 8. Ngunit ang mga duwag sa mga hindi mananampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, sa kanilang bahagi ay kalawa ng nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatay. Ito po ang lugar na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mga napastangan, sa mga naghimagsik, sa mga rebelde kagaya ng mga tao. Bakit po? Dahil ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay banal. Hindi niya maaaring palampasin ang pagkakasala. Hindi niya maaaring palampasin o quits na tayo o kakalimutan mo na lang yung kasalanan mo. Hindi. Hindi ganun ang Diyos. Kung ang tao ay makakapagpatawad ng ganun sa kanyang, ang isang magulang sa kanyang anak o ang isang kapatid sa kanyang kapwa-kapatid, maaaring ganun sa patakaran ng Diyos. Sin must be punished. Sapagkat ito ay magiging contradictory sa aspeto at katangian ng Diyos na siya ay matuwid at banal. For the wages of sin is death. Ezekiel 18:20, the soul that sin shall die. Kinakailangang merong managot, merong sumalo, merong umako, mamatay in behalf of the sinner. And that is the biggest problem, kapatid, kaibigan, o sino mang taong nilalang sa mundong ito. That is your ultimate problem. And at this point of time, I'm forcing you to think. Because all of us will definitely die. Lahat po tayo ay mamamatay. Hindi natin alam kung paano ang kaparaanan. Kung sa pamamagitan ng Big C, o sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng paghimlay natin sa ating pagkatulog, o sa pamamagitan ng COVID na ito, we really don't know. But what is sure and what the Bible tells us, death is appointed. Itinakda ng Diyos yan. The real question is, are you sure? What makes you think you will be accepted in the kingdom of God? Since we are all rebels, since we are all lawbreakers, we have sinful thoughts, we err with our tongue. Ilang beses tayong magkamali at magkasala sa ating pananalita, sa ating pagsasambit na lamang, sa ating pagkukwento na lamang, sa ating pag-relay sa ating kapwa. Either kulang yung information or may dagdag yung information. And that's a sin. And that's the real problem. Our real problem is the issues of our spiritual heart. The issues of corruption in our soul. Kaya hindi itong Delta variant ang problema mo, kaibigan. Hindi Delta variant o itong economic crisis ang problema mo. These are temporary and material. Ang tunay mong problema is spiritual and eternal. Ang problema mo is how your soul be forgiven. How you will proceed in the kingdom of God. Sa paglisan mo sa mundong ito, how you will be right before a holy and just God. That is your ultimate problem. That is your basic problem. Another application, no one can come to God without mediator. Walang sino mang tao ang maaaring makalapit sa Diyos ng walang tagapamagitan. And this is the example, pinuksa sila ng Diyos upon rejecting Aaron as their priest. At dapat kang matakot, kaibigan. You ought to be terrified and be frightened that if you come to God by your own terms, if you appear before Him by the basis of your good works, by the basis of your self-righteousness, I tell you, you will suffer the same thing like this 14,700. Thirdly and finally, the fearless mediator. Verse 47, as we go back to our text, kinuha ni Aaron, gaya ng sinabi ni Moses, at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan na doon ang salot ay nagsimula na sa gitna ng bayan, at siya'y naglagay ng insenso at tinubos para sa bayan. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Dito makikita po natin, in the English, if you have an English Bible, ito po ang pagkakasabi. Moses said to Aaron, make atonement for them. For the wrath has gone out from the Lord. The word Lord here is in the capital letter, in plural form. It means Jehovah God. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Banal na Espiritu ay galit na galit. Silang tatlo ay nagagalit sa puntong ito. Kaya nagpadala sila ng salot na mas masahol pa sa salot ng kamatayan sa Ehipto. The plague had begun. The word atonement means to pitch. Pinturahan ng alkitrad. Yun po ang pinakaliteral na ibig sabihin nun. Yung alkitran, ito po yung ipinahid doon sa mga tablang ginawa ni Noah sa paggawa niya ng arko. Matapos siyang gumawa ng arko, ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinturahan mo yan ng alkitran. Takpan mo ng alkitran ang mga kahoy ng arko. And that is the language of atonement, to pitch, to cover, to hide. Atonement is for the wrath of God. It is one of the meaning of the atonement na dapat nating maunawaan. Ito po'y tinatawag na propitiation. Pampalubag loob sa galit at puot ng Diyos. God is furious. And Aaron, verse 48, he stood between the dead and the living. Pansinin niyo mga kapatid, mga viewers, pansinin niyo. Sa pagsasagawa ni Aaron ito, hindi siya nagdala ng alay. Ang dala niya, insenso at yung kanyang sarili. Walang tumigis na dugo. Why? Aaron was the sacrifice. He was willing to die to be the propitiation for the sin of these people. And the application, this is the typology. Si Aaron po ay isang typology of Christ that in the New Testament, si Kristo'y tumayo sa pagitan ng mga patay at ng mga buhay. Si Kristo'y tumayo at ang krus ang siyang naging pampalubag loob. Sa krus, doon ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit sa kasalanan. Jesus was the fearless mediator. He is the ultimate mediator. He became the propitiation for the sins of His people. Mga kaibigan, mga kapatid, ang krus ni Kristo ang siyang naging pampalubag loob sa kasalanan natin. 1 John 2, verse 2. Turn your Bibles in 1 John, unang 1. 1 John, chapter 2, verse 2. Sabi po dito ay, siya, meaning to say, si Jesus, ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, na hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. That is the concept of propitiation, friends. Chapter 4, verse 10. 1 John chapter 4, verse 10. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugod ang kanyang anak na pantubos. That's the word. That's the word of atonement. Pantubos sa kasalanan, sa ating mga kasalanan. Kaibigan, don't die for your sins, for you will surely perish. You will be one of these 14,700 souls that die on the single day because they face God by themselves without the mediator. Diba, verse 42, at sila'y humarap sa tolda ng Panginoon nang walang tagapamagitan. Subalit sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Bagong Tipan, si Jesus ang tagapamagitan. John 14:6, si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Walang makapupunta, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. That is mediatorship. 1 Peter 2:5, at iisa lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, si Kristo Jesus. Hebrews chapter 3 to chapter 10, it talks about Christ is a better than Moses, better than Melchizedek, better than priesthood. For Christ is the priest, the high priest, the eternal high priest. Kaya kaibigan, mga bata, mga kamag-anak, mga wala pang ugnayan kay Kristo, ako'y namamantik sa iyo. Come to Christ, for He is the ultimate and the fearless mediator. Look to Christ, for He is the one who bore the sin in His body on the cross. Siya ang nagbigay ng atonement kagaya ng ginawa ni Aaron. The difference is, ano? Si Aaron hindi pinatay ng Diyos. Bakit? Kasi hindi karapat-dapat si Aaron mamatay. He was just a typology of Christ has done on the cross 2,000 years ago. But when Christ offered Himself on the cross, pinatay siya ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang galit sa kanyang katawan. For Christ is the only worthy mediator, the only worthy atonement for He shed His blood. God the Father poured out His holy wrath to His body at tinanggap ito ni Jesus. Inapo ni Jesus ang lahat ng iyong sala sa krus para ikaw ay mapatawad, para ikaw ay maligtas. Kaya nga ang katanungan sa iyo sa umagang ito, do you belong to the people of God? Ikaw ba'y kabilang sa mga bayang binili at niligtas ni Kristo? Kung nais mong mapabilang sa bayan ng Diyos, sa totoong bayan ng Diyos, then surely come, look to the cross of Christ for the forgiveness of your soul. But if you are not part of God's people, ikaw ay tiyak na mga pahamak. Kung ikaw ay mananatili sa iyong sariling kagustuhan na haharap ka sa Diyos sa kanyang galit, nang walang pamamagitan si Kristo Jesus, titiyakin ko sa iyo, kaibigan. Sasapitin mo ang sinapit ng 14,700 lives, people, on that day, humarap sila sa tabernakulo ng Diyos. Dalawang bagay lang yung pagpipilian. Die with the finished work of Christ on the cross, or die without Him. You will face God's wrath by your own righteousness, or you will face Christ. You will face God and His wrath with Christ's righteousness in you. Pag-isipan mo yan, kaibigan. Naway maintindihan mo ang mensaheng ito. Magsuri ka. Examine your own soul upon hearing God's word. Tayo mo na. Takilang Diyos, sa tulong at ministeryo ng Banal na Espiritu, ay maparating nawa sa bawat kaluluwang nakapakinig. Naway maunawaan nila ang mensahe ng parusa ng Diyos at ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan at tagapamagitang si Kristo Jesus. At naway ilapit sila Panginoon sa Panginoong Jesucristo. Tumawag, tumingin, kumilala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan, kapatawaran, at kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ito po ang dalangin sa aming tagapagligtas na si Kristo Jesus.